Një vit më parë, Benedikt i 16-u jepte këtë njoftim trinjve mbledhur në Sydney. Dita botërore e rinis 2011 do të mbahet në Madrid, Spanjës.
Të rinjt spanjolle pritin me brori të jetë fuqishme njoftimin që dha papa pas lutjes Angelit Tenzot në mbarim të meshes me të cilin përfundoi ditën e 23 botërore të rinis të Sydneyt. Shumë nga të rinjt spanjolle u ngjitën elterin papnor duke shpalosur bluzat e kuqe me shkrimin Sydney 2008, Madrid 2011. Përvoja jashtëzakonshme, jehona stiles vion e do të vijoj deri në ditën e ardhshme botërore të rinjve në Madrid 2011. Mozaik shumë ngjyrësh i formuar nga djeme vajza, ardhur nga të katër anët e tokës, të bashkuar në fejnë e vetë me Jezu Krishtin. Kështu do t'i quante papa këto ditë paharrueshme, e do të shtonte. Të rinjt shtektar në këto ditë ndërkombëtare të filluara nga John Paul i dytë, janë dëshmitar të dashurisë Krishtit. Këto takime formojnë etapa dhe një shtektimi për mesullëve të planetit për të treguar se si besimin Krishti na bën të gjithëve bijtë një ati të vetëm që është në qiell dhe ndërtues të qytetërimit të dashurisë.
Në Sydney, posaçërisht u fitua përvoja e qëndërsisë së shpirtit shenjt, protagonist në jetën e kishës e në jetën e besimtarit krishterë. E kështu kjo ditë botërore u shndrua në ditë rshajesh nga e cila rinisi misioni trinjve që janë thirrur për të qenë apostull të bashkëmoshatarve, ashtu si shumë shejtor e tlum. Çdo djalë, çdo vajzë ftohet ndjek shembullin e tyre, të ndajë me të tjerët përvojën personale të Jezusit, që ua ndryshon jetën miqve të tij me forcën e shpirtit shenjt, shpirtit të dashurisë së hyjit.